Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэцюю гадавіну зняволення Мікалая Аўтуховіча адзначае ў гарадзенскай турме. Чарговая місія МВФ, што збіраецца ў Беларусь, пытанне крэдыту абмяркоўваць не будзе. У заводскіх цэхах мёрзнуць рабочыя, значная колькасць не мае гарачых абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна ў студыі Юрась. Вушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. На поўначы Сырыі, у найбольшым горадзе краіны Алепа, пры двух выбухах загінулі не менш як 25 чалавек, 175 атрымалі раненні. Паводле сырыйскага тэлебачання, сярод загінулых ёсць дзеці. Улады Сырыі ускладаюць віну за напады, як сфармулявана, на ўзброеныя тэрарыстычныя банды. У горадзе Алепа, дзе жывуць больш як 2 мільёны людзей, да апошняга часу захоўваўся адносны спакой на фоне масавых антыўрадавых пратэстаў у іншых гарадах Сырыі. У Нямеччыні ў пятніцу суд пакараў косаўскага альбанца Рыда Уку пажыццёвым зняволеннем, прызнаўшы яго вінаватым у забойстве двух амерыканскіх вайскоўцаў на лётнішчы Франкфурту. Напад на лётчыкаў ЗША здарыўся ў сакавіку летась. Два салдаты тады загінулі, яшчэ два атрымалі раненні. 22-гадовы Арыд Ука прызнаўся ва ўчыненым. Ён заявіў следству, што да злачынства яго падвялі відэакадры з гвалтавання мусульманскіх жанчын, як ён палічыў амерыканскімі салдатамі. Суддзя на працэсе ў Франкфурце патлумачыў вынесены абвінавачанаму жорсткі прысуд шэрагам абцяжвальных абставінаў. У Афінах сёння здарыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць новых захадаў ўраду Грэцыі для бюджэтнай эканоміі. Сутыкненні пачаліся пасля таго, як удзельнікі пратэстаў узяліся закідаць паліцыянтамі камянямі і запальнымі бомбамі. У пятніцу ў Грэцыі пачаўся 48-гадзінны страйк, арганізаваны прафсаюзамі. Яны незадаволеныя гатовасцю грэцкага ўраду ўзмацніць антыкрызісныя меры, у прыватнасці скараціць на 22% заробкі дзяржаўных службоўцаў, правесці скарачэнні працоўных месцаў і ўвесці новыя падаткі. Гэтых крокаў ад улады ў Грэцыі запатрабавала кіраўніцтва еўрапейскага звязу. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Расіі інжынера-выпрабавальніка касмадрому Плясецк Уладзіміра Нестерца судзілі сёння на 13 гадоў калоніі строгага рэжыму і пазбавілі звання падпалкоўніка. Верхоўны суд Расіі прызнаў Нестерца вінаватым у шпіянажы, перадачы ЦРУ ЗША за грашовае ўзнагароджанне звестак аб выпрабаваннях найнавейшых расійскіх стратэгічных ракетных комплексаў. У Кітаі дысідэнта і пісьменніка пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. За апублікаваны ў інтэрнэце верш «Час надышоў» суд ва ўсходнекітайскім горадзе Ханчжоу прызнаў Джу Юфу вінаватым у падбухторванні да падрыву дзяржаўнага ладу. Паводле абвінавачання ў вершы змяшчаецца заклік да антыўрадавых акцыяў. Халады застаюцца прычынаю смерцяў у шэрагу краінаў Еўропы. Паведамляецца, што ў Румыніі ад моцных маразоў за апошнія дні памерлі 13 чалавек. Тысячы жыхароў прыдунайскіх сёлаў заблякаваныя. Дрэйф крыгаў прымусіў прыпыніць перавозкі па Дунаі, а чыгункі і аўтамабільныя дарогі ў шмат якіх мясцінах засыпаныя снегам. Вы слухалі выпуск.